Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o nastojanjima SAD-a da ubede kosovskog premijera Haradinaja da ukine carine na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta, komentariše ideje o razgraničenju između Kosova i Srbije.
Da bi bilo koja vrsta dogovora morala da bude zajednički dogovorena između obe strane, da treba da doprinosi regionalnoj stabilnosti i da mora da bude u skladu s međunarodnim pravom.
O opasnostima sa kojima se suočava BiH. Mir Alen Kapetanović, nekadašnji pripadnik obaveštenih službi.
Mislim da Rusija nikad neće dozvoliti Bosni i Hercegovini da uđe u NATO. Bosna i Hercegovina, bojim se da ne bude žrtva svih tih obračuna velikih sila i da na našoj teritoriji ne bude finale opet kao što je bilo i 90. godina.
Sve veći broj migranata u Crnoj Gori.
Centru za prihvat azilanata u Spužu primljeno je ukupno 4570 osoba koje traže međunarodnu zaštitu, što je gotovo 6 puta više nego 2017. godine.
Kompanija Cargo tvrdi da vlasti u Srbiji vode hajku protiv nje. Aleksandar Vučić, predstavnik ove firme.
Čak je došla i do toga, gospođa ministarka, da piše Google da zabrani i izbriše mobilnu aplikaciju Cargo sa Google Store. Gde živite vi, gospođo ministarka, u Severnoj Koreji, verovatno.
Kada će u Bosni i Hercegovini biti otvoren krematorijum? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su srpske snage raspoređene prema Kosovu u stanju da spreče svaku mogućnost napada protiv države Srbije i njenog stanovništva, koja, kako je rekao, ne živi samo sa ove strane administrativne linije. U Beogradu je održana 10. po redu zajednička sednica vlada Srbije i BH entiteta Republika Srpska.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila i da će Srbija u ovoj godini nastaviti da finansira različite projekte u Republici Srpskoj.
Meni je posebno drago što smo mi, i zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji i stabilnosti u našem budžetu i boljim prilivima u budžet, bili u mogućnosti da od 2014. godine dali donacije u vrednosti od 21.750.000 evra za različite projekte u Republici Srpskoj. Svake godine je to bilo sve veće.
Predsjednik vlade BH entiteta Republika Srpska Radovan Višković zahvalio je na ovim ulaganjima, a istakao je i da je pre 2 dana u BiH usaglašena trasa autoputa koji će povezivati Beograd i Banja Luku i Beograd i Sarajevo.
Zaista, što se tiče predsjednice vlade, evo kako je ona rekla, mi danas, ja mislim da se 5. ili 6. put sastajemo, a ja još nisam došao do 100 dana vlade, prema tome jasno vam je o kakvoj vrste saradnje se radi i siguran sam da ćemo takvu vrstu saradnje nastaviti u narednom periodu.
Na konstitutivnoj sednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imenovano je novo rukovodstvo, tako da će ovim telom u narednih 8 mjeseci predsjedavati iz kluba Bošnjaka Bakir Izetbegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Drugi samit u Vijetnamu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i lidera Severne Koreje Kim Jong-una završen je bez dogovora.
Američki predsjednik Donald Trump je objavio da je na dvodnevnom samitu u vijetnamskoj prijestolnici Hanoju postignut dobar napredak u izgradnji odnosa po pitanju ključne tačke denuklearizacije Sjeverne Koreje, ali da je kamen spoticanja nastao zbog sankcija.
U suštini oni hoće da se sankcije ukinu u potpunosti i to nismo mogli učiniti. Oni su voljni da denuklearizuju velike oblasti kao što smo i mi želeli, ali nismo mogli potpuno odustati od sankcija zbog toga.
Ujedinjene nacije i Sjedinjene države su pojačale sankcije Sjevernoj Koreji nakon što je Pjongjang izveo seriju nuklearnih i balističkih testova 2017. čime su im ukinuti glavni izvori novca. Trump ipak tvrdi da je od sjevernokorejskog vođe dobio uvjeravanja da neće biti novih testova i da su se rastali prijateljski.
Indija je pozdravila odluku Pakistana da oslobodi zarobljenog indijskog pilota, čiji je avion MiG-21 oboren tokom okršaja između vazduhoplovnih snaga dve zemlje na teritoriji Kašmira.
Pakistanski premijer Imran Khan ranije danas najavio u parlamentu te zemlje da će indijski pilot biti oslobođen kao gest mira, odnosno korak koji će verovatno pomoći smanjenju tenzije između njih suseda sa nuklearnim oružjem koji se spore oko regiona Kašmira.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o nastojanjima SAD-a da ubede kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da ukine carine na uvoz iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Iz Prištine Amra Zineli.
Zvaničnici Nacionalnog savjeta za sigurnost Sjedinjenih Američkih Država John Erath, direktor za evropska pitanja, i Brad Berkley, direktor za Balkan, drugi dan za redom održavaju sastanke sa kosovskim zvaničnicima o, između ostalog, taksi koju je vlada Kosova uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Oni su se u sredu sastali sa premijerom i predsjednikom Kosova, u četvrtak sa predsjednikom i pregovaračkom ekipom za dijalog sa Srbijom, a na kojem je bilo reči o konačnoj fazi dijaloga sa Srbijom i prevazilaženju trenutnih ometnji. Iz predsjedništva Kosova saopštili su da je ponovo iznet savjet američkih zvaničnika o suspenziji takse, ali da je i zajednička konstatacija bila da konačni sporazum treba doprineti recipročnom priznanju. Dodaje se da su svi članovi pregovaračke ekipe izrazili spremnost da ispoštuju savjet SAD o odlaganju takse. Međutim, nakon toga je reagovao ko predsjedavajući ekipe Špenda Meti, navodeći da se ova ekipa nije izjasnila po pitanju suspenzije takse, već da se razgovaralo o razlozima zašto je ona uvedena. Stav SAD-a je jasan, kao što su jasni i razlozi o uvođenju takse. Sada ostaje na Kosovo da odluči koji je to strateški interes. Svako delovanje koje liči na ličnu ili izbornu pobedu šteti Kosovu i njenoj pregovaračkoj poziciji, dodaje Ahmeti. Drugi predsjedavajući pregovaračke ekipe Fatmir Lima i nakon sastanka je na Facebooku napisao da je izneo stav da je taksa bila državna odluka, ali da je američki zvaničnik je osigurao da, citiram, snažno se radi na tome da kosovske institucije oko ovog pitanja imaju jedinstven stav koji će omogućiti nastavak dijaloga, uzimajući u obzir i savete američkih prijatelja, završen citat. A premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio da je nemoguće sada doneti odluku o suspenziji taksa zbog mnogih nejasnoća o budućem procesu dijaloga sa Srbijom. On je kazao da je briselski dijalog, onako kako je do sada bio vođen, bio na štetu Kosova. Te stoga pre jedne takve odluke je potrebno da dođe do ugovora o svim temama koji bi doveo do recipročnog priznanja.
Pežulini i taksas na šašt vetom për me u.
Ukoliko se samo radi o vraćanju u jednom procesu iz prošlosti, ne vidim zašto treba da se desi suspenzija takse. Taj proces nas je koštao i stvorio nam probleme. Ako nam se pruži jedan ugovor o tome o čemu će se dogovoriti Kosovo i Srbija, a koji bi podrazumevao priznanje postojećih granica i koji ne podrazumeva jednu Dodikovu republiku na Kosovu, odnosno zajednicu sa izvršnim ovlašćenjima, odmah ćemo suspendovati taksu. Ali ukloniti taksu za jedan nepoznat proces ne vidim zašto, kazao je Haradinaj. On je dodao da postoje mnogi nejasnoći u dijalogu s obzirom da se pričao, kako je rekao, bolnim kompromisima o granicama i o Dodikovoj republici. Haradinaj dodao da je bolje da Kosovo sada plati određene posljedice nego da se na kraju postigne sporazum koji neće biti u korist Kosova. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači uveruje američke zvaničnike da se ni pod kojim uslovom i ni pod kakvim okolnostima neće dovesti u rizik odnos i prijateljstvo Kosova sa SAD-om. Kosovski politolog Ramuš Tahiri smatra da je vlada Kosova treba da ukloni taksu, jer je ona pre svega politička, ne ekonomska mera. Taksa se mora suspendovati. To je zatraženo na svim međunarodnim forumima i Kosovo se ne može ponašati drugačije ukoliko želi da bude ozbiljna država i ravnopravni međunarodni subjekat. Mnogo je bolje vlada Kosova da ukloni taksu nego da ova vlada padne, a da taksa ostane, što će onda biti nemoguće da se povuče do formiranja novih institucija nakon izbora, poručuje Tahiri. A o poseti američkih zvaničnika Kosovu u sredu uveče razgovarali su predsjednik Kosova Hašim Tači i lider opozicionog Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa. Mustafa je potvrdio da ga je Tači posetio kod kuće kako bi ga informisao o ozbiljnim merama koje su najavili američki zvaničnici. Mustafa je pozvao Tačija da odustane od političkog diskursa u vezi korekcije granice, čemu se njegova partija protivi, ali je pozvao na očuvanje partnerstva sa SAD-om. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje o Kosovu, David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, komentariše ideje o razgraničenju između Kosova i Srbije.
The dialogue between Belgrade and Pristina, between Serbia and Kosovo.
Dijalog između Beograda i Prištine, između Srbije i Kosova je krucijalan kako bismo na kraju došli do pravno obavezujućeg sporazuma koji će biti prihvatljiv za obe strane. Što se tiče debata o mogućoj razmeni teritorija, razgraničenju, mi kao Evropski parlament smo velikom većinom usvojili poziciju i imamo identične formulacije u mom izveštaju o Srbiji kao i u izveštaju mog kolege gospodina Scholz o Kosovu, da smo primili k znanju ovu debatu, da bi bilo koja vrsta dogovora morala da bude zajednički dogovorena između obe strane, da treba da doprinosi regionalnoj stabilnosti i da mora da bude u skladu s međunarodnim pravom. U ovom trenutku ovo je debata u kojoj Evropska unija nije aktivno uključena, ali smo je primili k znanju. Zapravo, trenutno sam mnogo fokusiraniji na to kako da dijalog u Briselu ponovo krene i zbog toga pozivamo vlasti na Kosovu da opozovu svoju odluku o uvođenju taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Implementing tariffs on goods from
Serbia as well as Bosnia and Hercegovina. Očekuju nas izbori za Evropski parlament u maju. Da li će to uticati na nastavak dijaloga?
No, I don't believe that the European elections will have an immediate effect.
Ne mislim da će evropski izbori imati neposredan uticaj. Jedna stvar su izbori, ali zvaničnici Evropske komisije nisu zauzeti kampanjom. Visoka predstavnica i njen tim i svi ostali su spremni da organizuju u bilo koje vreme sve što je potrebno za nastavak.
David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta, u intervju za naš program.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U narednim minutima o sve izraženijem hibridnom delovanju velikih sila na Balkanu. Više pojedinosti Ivan Katavić.
24 godine nakon rata Bosna i Hercegovina posljednja je u regiji po pitanju integracije u NATO i Evropskoj uniji. To svakako iskorištavaju velike sile koje hibridnim djelovanjem žele destabilizirati taj prostor. Ovom temom bavio se i Ahmed Kice, koji je više od 30 godina radio u obavještajno-sigurnosnom sektoru Bosne i Hercegovine. Nedavno je objavio i knjigu pod nazivom Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan, aspekti geopolitike i hibridnog rata. On tvrdi da je cilj aktera hibridnog rata proizvesti osjećaj da je opstanak Bosne i Hercegovine kao države nemoguć.
Mi želimo da pokažemo da je Bosna i Hercegovina itekako moguća država, da se treba suprotstaviti svim oblicima djelovanja hibridnog rata prema institucijama i građanima Bosne i Hercegovine. To je moguće ako imamo uređen sistem državne ili nacionalne sigurnosti i ako sve agencije i službe rade svoj posao.
Hibridni rat je model ratovanja ili sukobljavanja u kojem se primarno koriste aktivnosti povezane sa informacijskim i medijskim ratovanjem. Ako ta vrsta ratovanja ne poluči željeni učinak, dolazi do moguće uporabe oružane sile. Miralem Kapetanović također je svoj radni vijek proveo u obavještajno-sigurnosnom sektoru Bosne i Hercegovine. On smatra da ukoliko se što prije nešto ne promijeni, na prostoru Bosne i Hercegovine mogla bi se ponoviti 90.
Mislim da Rusija nikad neće dozvoliti Bosni i Hercegovini da uđe u NATO. A završni čin svega toga će se odigrati u Bosni i Hercegovini, nešto slično isto kao i 90. na teritoriji Bosne i Hercegovine, i da Bosna i Hercegovina, bojim se, da ne bude žrtva svih tih obračuna velikih sila i da na našoj teritoriji ne bude finale opet kao što je bilo i 90. godina.
Kapetanović također dodaje kako je posebno osjetljivo i aktualno pitanje razgraničenja Srbije i Kosova. Bilo kakve promjene granica mogu dodatno usložiti situaciju, smatra naš sugovornik.
Sad je samo pitanje da li će se narušiti taj princip nepovredivosti granica. Ako se on naruši na pitanjima Kosova, razmjena teritorije, ovo što govore, onda će biti moguće to svugdje. Onda će biti moguće opravdati Krim, moguće opravdati i neke druge odcjepljenja, osamostaljenja, tako da je to neka velika opasnost za buduće odnose na području Balkana.
Pored toga što je Bosna i Hercegovina izložena hibridnom djelovanju izvana, ona je s tim suočena i iznutra, smatra profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Esa Duraković.
Da mi nemamo to hibridno djelovanje iznutra, tu unutarnju destrukciju, mi bismo se mnogo lakše oduprli ovim vanjskim nasrtajima. Mi smo zemlja paradoksa i u tome smislu. Danas Bosnu i Hercegovinu vodi član predsjedništva, predsjedavajući, čovjek koji je mnoštvo puta govorio kako ne voli tu zemlju. A pogledajte paradoks, neki dan taj isti čovjek prima agremane američkog ambasadora iz zemlje u kojoj je on personalno grada.
Pored hibridnog djelovanja, prostor Zapadnog Balkana suočava se trenutačno i sa izazovima kao što su terorizam i migracije. Zbog toga pitanje sigurnosti ne treba biti samo tema političkih elita, nego svih nas, naglašava Vlado Azinović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Znamo da je sigurnost elementarna, osnovna ljudska potreba i da bez sigurnosti praktično nema zadovoljenja ni jedne druge ljudske potrebe. Vjerujemo također da rasprava o sigurnosti ne može biti isključivo, pa ako hoćete, i uzurpirano pravo političkih elita, pa ni ljudi koji rade u sigurnosnim agencijama. To je naprosto nešto što mora biti i briga civilnog društva jer se tiče svih nas.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sve većem broju migranata u Crnoj Gori, tačnije 6 puta više nego u 2017. godini. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Mohamed je u Iraku bio uspješan poljoprivrednik i vlasnik velikog imanja od kojeg je njegova porodica dobro živjela. Kako nam je ispričao, problemi počinju neposredno nakon pada režima Sadama Huseina, kada ih je nova vlast stavila na listu nepodobnih, zbog činjenice da je njegov otac bio jedan od oficira u Ministarstvu odbrane. Od samo 2006. godine, kako kaže, odvode i od tada više ništa nije čuo za njega. 2011. dvojica njegove starije braće ubijeni su. 2014. postaje još opasnije po Mohameda i njegovu familiju, nakon što je u Iraku zavladao ISIS i on odlučuje da sa porodicom bježi iz zemlje.
Kada sam odlučio da idem iz zemlje, tada sam imao 3 djece, ženu i mlađeg brata sa sobom. On je krenuo tada da ide na mjesto gdje je malo sigurnije, gdje je vojske tamo, ali ISIS ga je prisreo u putu dok je on nosio svoju djecu, da je pokazao ruku koji je invalid ostao od te ruke, dok je nosio svoje dijete od 2 godine u zagrljaju, tada su ga pucali, pogodili su njegovu ruku i probili su i ubili mu njegovo malo dijete ispred očiju njegovih u njegovom zagrljaju i ispred očiju njegove majke i braće.
U napadu ISIS-a Muhamed je pogođen u podlakticu i trebala mu je operacija kako bi sačuvao ruku. Nakon što su ih identifikovali, irački vojnici međutim odbijaju da im pruže pomoć i utočište zbog, kako tvrdi Muhamed, podataka o njegovom ocu i njegovoj službi tokom Sadamovog režima. Odlaze u Kurdistan, pa u Jordan, Tursku i potom u Grčku. Put nastavljaju preko Albanije i stižu u Crnu Goru. Pitamo ga gdje će dalje, u koju zemlju Evropske unije se uputio.
Moj cilj je da stigem u zemlji koja će mi dati sigurnost, koja će mi dati zdravstvenu njegu da izliječim sebe, mogućnost da se moje djeca školuju, da nastave svoje školovanje i da ustanu na noge, samo da budu na mjestu gdje mirno. To je moj, nemam neku određenu, ali samo to tražim, da budem na mirno mjesto i gdje ću moći da izliječim sebe. Nakon svih gubitaka koje sam doživio i porodice koju ne znam uopšte što je sa njima, nema više snage da izdržim, da izgubim i ovo malo porodice koje je ostalo sa mnom.
Prema zvaničnim podacima, u 2018. godini u Centru za prihvat azilanata u Spužu primljeno je ukupno 4570 osoba koje traže međunarodnu zaštitu, što je gotovo 6 puta više nego 2017. godine. Najviše ih dolaze iz Sirije, Pakistana, Maroka, Iraka. Da li Crna Gora financijski, prostorno i smještajno može da podnese gotovo 6 puta veći broj migranata i izbjeglica koji su prošle godine stigli u Crnu Goru? To smo pitali šeficu Međunarodne organizacije za migracije u Crnoj Gori, Dušicu Živković.
Isto neka značajna sredstva, to je vrlo simbolično i to ne utiče mnogo taj novac na budžet države. Troškovi su veći ti oko smeštaja, tih ljudi koji su u tranzitu, jer oni se ne zadržavaju 2, 3, 5 dana i oni idu dalje. Vlada odvaja sredstva za smeštaj i za zbrinjavanje tih ljudi, ali još uvijek uspeva to da uradi u nekim okvirima koji su za državu prihvatljivi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sledi priča o kompaniji Cargo koja tvrdi da vlasti u Srbiji vode hajku protiv nje, beleži Zoran Glavonjić.
Vuk Guberinić, direktor preduzeća Cargo Technologies, koje zajedno sa udruženjem građana Cargo organizuje prevoz putnika, rekao je da su na udaru taksi kartela.
Gospođi ministarki, nije išlo u prilog to što mi radimo. I po instrukciji i u koordinaciji sa drugim institucijama koje je zloupotrebila, sprovodi hajku kako bi se ugušilo i ugasilo i udruženje građana i zabranilo poslovanje tako što će da kriminalizuju ovo što mi radimo.
Firma Cargo ima internet aplikaciju za jeftinu vožnju slično globalnim kompanijama kojima su se u pojedinim zemljama protivili taksisti i u Srbiji posluje 4 godine. Za sebe kažu da nisu taksi niti javni prevoz, već da kroz udruženje sa 120.000 ljudi usluge nude isključivo svojim članovima. Uz obrazloženje da Cargo radi protiv propisa, inspekcije su u poslednjih par meseci oduzele 3 vozila članova tog udruženja uz pomoć prikrivenog islednika, odnosno inspektora koji je vožnju naručio predstavljajući se kao putnik, a pre par dana u Beogradu četvrto nisu uspele jer su ih sprečili građani.
Kao da se vodi prava hajka, da je Cargo lovina. Čak je došla i do toga, gospođa ministarka, da piše Google-u da zabrani i izbriše mobilnu aplikaciju Cargo sa Google Store-a. Gde živite vi, gospođo ministarka, u Severnoj Koreji, verovatno?
Rekao je Aleksandar Vučić, predsednik udruženja građana Cargo. Nakon preskonferencije Cargoa, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da je radna grupa vlade Srbije za analizu predloga propisa taksi prevoza osudila, kako se navodi, pokušaj sprečavanja službenog lica u oduzimanju, kako je navedeno, vozila nelegalnih prevoznika i pozvala na suzbijanje sive ekonomije u drumskom transportu. U isto vreme u Srbiji od juna 2018. radi Yandex Taxi, najveći ruski online servis za naručivanje vožnji, i to tako što za njih vozi jedan broj vozača iz registrovanih taksi udruženja. Srbija je prva zemlja u centralnoj Evropi i 11. u svetu u kojoj posluje IT gigant iz Rusije. Vuk Guberinić rekao je da ne vidi razlog da se firmi Cargo, koja je registrovana u Srbiji, zabrani rad, dok druga slična registrovana u inostranstvu nema smetnje.
Yandex iznosi novac građana Republike Srbije. Svaki put kada oni plate svoju vožnju karticom, taj novac završi preko deviznih odliva u Holandiji.
Iz kompanije Cargo, za koju procenjuju da vredi bar nekoliko miliona evra i koja upošljava 1000 ljudi, kao jedan od problema naveli su da ih predstavnici ministarstva, od kada postoji firma, nisu primili na razgovor. Aleksandar Vučić iz Cargo udruženja kaže da nije pomoglo ni to što se zove i preziva baš kao aktuelni predsednik Srbije.
Da je do imena i prezimena, drugačije bi se stvari izgleda odvijale.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije govorimo o ograničenju abortusa u Hrvatskoj, pre toga zašto u Bosni i Hercegovini nema krematorijuma, pripremila Dragana Erjavec.
Nekadašnja profesorica iz Sarajeva Mira Čengić jedna je od osoba koja nakon života želi da bude kremirana. Do sada to u Bosni i Hercegovini nije mogla da uradi. Smatra da je odluka o kremaciji isključivo stvar ličnog odabira, te da je krajnje vrijeme da građani iz Bosne i Hercegovine, ukoliko to žele, mogu biti kremirani i u svojoj zemlji.
Odluka o kremiranju je apsolutno individualna stvar i ona proizilazi iz sklopa ličnosti koja o tome odlučuje ili koja izražava želju da to hoće. S obzirom da nas u Bosni i Hercegovini ima svakojakih, kao i svugdje u svijetu, i da ima ljudi koji zaista to žele, intimno žele, krajnje je vrijeme da se otvori krematoriju i ja to pozdravljam.
Kako je najavio direktor javnog preduzeća Pokop Asmir Hođić, prve kremacije u Bosni i Hercegovini, odnosno u Sarajevu, bit će moguće krajem sljedeće godine. Kompletna izgradnja krematorija, uključujući i uređenje i proširenje parkinga, koštaće oko 1,2 miliona eura. Krematori će se sastojati od prostorije za opraštanje od umrlih, prostorije za identifikaciju, izložbeni salon, te sve ono što savremeno groblje treba da ima.
Što se tiče kremacija u Bosni i Hercegovini, nije velika, da kažem, jer nema navike, a druga stvar i, da kažem, vjerske zajednice, to pogrešno, imaju pristup toj kremaciji, odnosno iz vjerskih tih nekih razloga, ali svakim danom sve više i više zahtjeva za takvim brojem ukopa, odnosno kremiranja.
Iz istog razloga ni gradsko groblje u Mostaru nikada nije dobilo svoj krematorij. Direktor gradske mrtvačnice Zoran Sopta kaže da u tom gradu interesa za kremiranje skoro i nema, tako da investicija od više miliona eura za krematorij nezamisliva.
Po sadašnjem interesu to uopće ne bi bila neka opravdana investicija. Evo ne znam koliko sam ja ovdje, koliko godina radim, 7-8 godina, dakle ne znam, jesmo li ukupno napravili 10 kremacija.
Od 4 svjetske monoteističke religije čiji pripadnici žive u Bosni i Hercegovini, samo Katolička crkva ne zabranjuje kremiranje. Profesor Katoličkog bogoslovskog fakulteta u Sarajevu, Matu Zolkić, objasnio je da se kremiranje više ne vezuje za ateizam, te da je to stvar ličnog odabira.
Sadašnje opravdanje krematorija je prostor za sahranu, osobito u velikim gradovima gdje ima puno ljudi, a groblja su i dalje ograničena. Više to nije vezano za ateizam onih koji odlučuju o svojim pokojnicima. Zato prema novijim katoličkim odredbama, knjiga koja se zove Sprovod vjernika, predviđeno je da svećenik može izmolit molitve i nad onim koji je bio kremiran.
Na području bivše Jugoslavije krematoriji postoje u Zagrebu, Beogradu, Novom Sadu i Ljubljani, a zahtjevi se iz Bosne i Hercegovine zbog blizine prosljeđuju u Zagreb ili Beograd. Iako u Bosni i Hercegovini još uvijek nije moguće kremiranje, na sarajevskim grobljima Bare i Vlakovo godišnje se položi oko 20 novih urni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o polemikama u Hrvatskoj o pravu na abortus javlja Eni Zebić.
Novi zakon o pobačaju ne smije ići ispod stečenih prava žena prema zakonu iz 78. nego ona mogu biti samo ista ili veća, naredio je Ustavni sud Hrvatske kada je pred 2 godine ocijenio da je postojeći zakon iz socijalizma sukladan Ustavu i dao vladi 2 godine da izađe sa novim prijedlogom. Od prijedloga ništa, iako rok istječe 2. ožujka. U međuvremenu lobiraju i lijevi i desni. Konzervativci imaju svog čovjeka za predsjednika povjerenstva Ministarstva zdravstva koje se bavi analizom zakonskih prijedloga u zemljama Europske unije o prekidu trudnoće, HDZ-ovca Antu Ćorušića, koji kaže da će rok za pobačaj na zahtjev žene vjerojatno ostati 10 tjedana, a da će se najvjerojatnije uvesti mogućnost savjetovanja. Nasuprot tome, u četvrtak predstavljeni prijedlog nezavisnih stručnjaka predviđa mogućnost obavljanja pobačaja i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, preformuliranje razdoblja dokada se može obaviti pobačaj na zahtjev žene sa 10 tjedana na 12 tjedana gestacijske dobi. Članica nezavisne stručne grupe, ginekologinja Jasenka Gruć, kaže da je vrijeme da se konačno prekine javna natezanja oko pobačaja.
Mislim da smo dosegli stupanj razvoja koji diktira da se donese jedan suvisli zakon koji će utjecati u prvom redu na smanjenje broja pobačaja na način da se edukacija u školama poboljša, edukacija inače, da se osnuju centri za planiranje obitelji, da kontracepcija bude dostupna, besplatna. Mi se zalažemo naravno i za besplatni pobačaj, to jest pobačaj na trošak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Gotovo 60% bolničkih ginekologa u Hrvatskoj uložilo je priziv savjesti na obavljanje pobačaja. Međutim, stručnjaci okupljeni u nezavisnoj radnoj grupi su za zabranu priziva savjesti u medicini, što u svojim zakonima imaju primjerice Češka ili Bugarska. Ginekolog Dubravko Lepušić sugerira da liječnici, kao primjerice i profesionalni vojnici u Hrvatskoj, ne bi imali pravo na prigovor savjesti.
Profesionalni vojnici imaju zabranu priziva savjesti. Zašto? Jer to je njihova profesija. Dakle, točno se zna koji kvantum posla mora raditi, on na koncu i potpisuje radni ugovor da će to i to raditi.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u Hrvatskoj najniža stopa pobačaja u Europi, najniža upotreba sigurne kontracepcije u Europi i snažan pad nataliteta. Negdje se ti pobačaji ipak obavljaju i netko na tome masno zarađuje. Ako se suprotna naputku Ustavnog suda uvede restriktivnije rješenje, zarađivat će još više. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Aleksandar Vučić izjavio da oružane snage Srbije mogu da spriječe svaki napad na Srbe koji, kako je rekao, ne žive samo sa ove strane administrativne linije. U Beogradu održana zajednička sednica vlada Srbije i BH entiteta Republika Srpska. Sami Trumpa i Kima završen bez dogovora. Kim Jong-un nije bio spreman da učini više, izjavio američki državni sekretar Pompeo. Pakistanski premijer najavio vraćanje zarobljenog indijskog pilota. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!